Naučna disciplina koja ima za cilj da sistematično proučava sve one procese i osobine koje spadaju u segment psihičkog života, bilo ljudi, bilo životinja, naziva se psihologija. Kao jedna od najprisutnijih psiholoških disciplina izdvaja se opšta psihologija, koja je primarno usmerena na proučavanje psihičkog života odraslog čoveka koji nema nikakvih psiholoških problema, te se smatra normalnim u psihičkom smislu. Osnovni zadatak opšte psihologije podrazumeva teorijski i praktični segment. To znači da u teorijskom smislu ona ima zadatak da opiše i objasni psihički život, kao i ponašanje odraslih osoba, a u praktičnom smislu je njen zadatak usmeren na pružanje adekvatne pomoći pojedincu ili grupi kojoj on pripada, odnosno društvu u celini. Psiholog koji je specijalizovan za ovu disciplinu to radi jednostavno primenjujući sva naučna znanja koja su mu dostupna. Teorijski segment opšte psihologije kao nauke je usmeren na izučavanje svih osobina i važećih zakona primenljivih na psihički život određene individue, a njen osnovni smisao jeste da upozna i opiše različite vrste psihičkih pojava sa kojima se susreće, te da sve postojeće psihičke osobine, ali i psihičke procese, opiše i na kraju da utvrdi koji su to uzroci zbog kojih se javljaju određene psihičke osobine, te da pokuša da na osnovu svega navedenog pronađe i obrazloži razloge za određene postupke, odnosno ponašanje ljudi. Naravno, psihologija kao nauka je usmerena i na proučavanje životinja, dok je opšta psihologija isključivo fokusirana na proučavanje ljudi. Sa druge strane, praktična primjena opšte psihologije se ogleda u korišćenju svih pravila i zakonitosti do kojih se došlo kroz različite vrste istraživanja, a sa osnovnim ciljem da se unapredi život ljudi u svim segmentima, a najpre u poboljšanju odnosa među ljudima, te poboljšanju različitih sposobnosti određene jedinke. Samim tim što je usmjerena i na istraživanja, ova grana psihologije često ima šta da saopšti, kako stručnoj javnosti, tako i široj populaciji, odnosno svima onima koji su zainteresovani za oblast kojom se bavi ova naučna disciplina. Baš zato smo često u prilici da čitamo različite tekstove iz oblasti opšte psihologije, koji se objavljuju kako u različitim specijalizovanim časopisima, tako i na internetu, a neretko čak i kao redovne rubrike u dnevnim novinama. Uz to, psiholozi iz celog sveta koji su specijalizovani za opštu psihologiju često prisustvuju i različitim stručnim seminarima na kojima se upoznaju sa brojnim saznanjima iz ove oblasti te sa kolegama razmenjuju iskustva. Iako je opšta psihologija kao nauka i u našoj zemlji prilično razvijena te joj se posvećuje pažnja, činjenica je da je ona na svetskom nivou znatno razvijenija, te da se često događa da čitamo prevod tekstova iz oblasti opšte psihologije različitih svetskih priznatih stručnjaka. Opšta psihologija se ponekad naziva i generalna psihologija, a kako joj sam naziv kaže, usmerena je na istraživanje svih onih opštih psihičkih funkcija života, ali u ovom slučaju je njen fokus apsolutno stavljen na odraslog normalnog čoveka, odnosno čoveka koji nema nikakvih psihičkih, ali ni fizičkih nedostataka. Ona se bavi izučavanjem njegovog ponašanja i postupaka, odnosno čitave oblasti njegovog psihičkog života, težeći da na osnovu prihvaćenih zakona pokuša da ih najpre razume, a zatim i objasni, dok sa druge strane ima za cilj da pomogne odraslom čoveku, odnosno zajednici odraslih ljudi, da poboljšaju međusobne odnose, te da čitavo društvo bolje funkcioniše u celini. Samim tim, ona je i jedna od vrlo prisutnih psiholoških disciplina u savremenom svetu, uzevši obzir da su psiholozi specijalizovani za ovu oblast, uključeni u mnoge segmente života. Svi psiholozi dolaze do novih saznanja na dva osnovna načina, to jest posredno i neposredno. Posredno saznavanje podrazumeva da oni direktno učestvuju u pojedinim istraživanjima, te da na osnovu njihovih rezultata dobijaju nova saznanja, a neposredni način je onaj koji uključuje upoznavanje sa rezultatima istraživanja koja je sprovodio neko od njihovih kolega ili pak kroz čitanje tekstova iz oblasti opšte psihologije koje pišu domaći i strani autori. U slučaju kada koriste prevod tekstova iz oblasti opšte psihologije, odnosno kada su njihovi autori stranci, vrlo je važno i kakav je prevod u pitanju, odnosno da li je urađen profesionalno ili ne. Jer ukoliko je u pitanju nekvalitetno preveden tekst u stručnom smislu, lako se može dogoditi da čitalac bude doveden u zabludu, te da možda i ne razume precizno šta je rečeno u tekstu. Upravo iz tog razloga je vrlo važno da se prevođenje tekstova iz oblasti opšte psihologije prepusti profesionalcima, kako bi prevod zadovoljio kvalitet koji je neophodno da poseduje jedan stručni tekst. Pod tim mislimo da prevod tekstova iz oblasti opšte psihologije svakako treba prepustiti onim osobama koje pored visokog nivoa znanja određenog jezika posjeduju i zadovoljavajući nivo poznavanja oblasti opšte psihologije, te iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva u prevođenju ovakve vrste tekstova da mogu lako da urade prevod i kompleksnih, ali i jednostavnih tekstova ovog tipa. A sve te kriterijume u potpunosti zadovoljavaju članovi našeg stručnog tima. Zahvaljujući visokim kvalifikacijama naših stručnjaka, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima osim prevoda sa srpskog na odabrani strani jezik, te prevoda sa stranog jezika na srpski, nudi i mogućnost prevođenja tekstova iz oblasti opšte psihologije sa odabranog jezika na neki drugi, takođe strani jezik. I to sve po neverovatnim uslovima, odnosno u relativno kratkim rokovima i po vrlo pristupačnim cenama. Kod nas možete dobiti prevod ovakvih tekstova za mnoge jezike sveta, a trenutno vam možemo ponuditi prevod za preko 35 jezika. Osim engleskog, nemačkog i francuskog, koji se smatraju najčešće traženim jezicima za prevod tekstova iz oblasti opšte psihologije, kod nas ćete pronaći i prevodioce specijalizovane za rad na kineskom, finskom, holandskom, italijanskom, japanskom, ruskom, bugarskom, poljskom, ali i hrvatskom, mađarskom, te estonskom, korejskom, pakistanskom i mnogim drugim jezicima koji se govore širom sveta. Prevodilački centar Akademije Oxford zapravo funkcioniše vrlo jednostavno, te nastoji da maksimalno ispoštuje sve zahteve klijenata kada je u pitanju prevođenje tekstova iz oblasti opšte psihologije. Zato je neophodno da prilikom dogovora sa našim predstavnikom iznesete sve specijalne zahteve, ako ih imate. Tu prvenstveno mislimo na zahtev za završetak prevoda tekstova iz oblasti opšte psihologije u mnogo kraćem roku od onoga koji vam ponudimo i načine dostave završenog prevoda. Što se tiče hitnog, odnosno prevoda u izuzetno kratkom roku, mi ćemo maksimalno ispoštovati vaš zahtev, te vam omogućiti da dobijete urađen prevod u roku koji vam je potreban, s tim što je neophodno da nam dostavite sav potreban materijal što pre. Način dostave završenog prevoda podrazumeva da vam ga možemo poslati na mail ili kurirskom službom na određenu adresu koju nam navedete, a možete ga preuzeti i lično u jednoj od naših poslovnica širom Srbije. U slučaju da se odlučite za slanje kurirskom službom, trebalo bi da znate da se ova usluga naplaćuje potpuno nezavisno od usluge prevođenja. Što se slanja materijala na prevod tiče, u principu možete ga dostaviti onako kako vama najviše odgovara, to jest lično na mail, kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na našu adresu. Cena za prevod tekstova iz oblasti opšte psihologije se formira prema standardu koji je prihvaćen u prevodilačkim centrima, pa tako i u našem. Pravila ovog standarda nalažu da je tekstualni sadržaj čija je ukupna dužina sa sve razmacima 1800 slovnih mesta jednak jednoj strani prevoda. Sa druge strane, kada je u pitanju hitan prevod, cena se koriguje i to u skladu sa dužinom roka i brojem strana koje se moraju prevesti. I na kraju, ali ne i najmanje važno, politika zaštite podataka zauzima vrlo važan segment u našem poslovanju, tako da su svi tekstovi i podaci koji se u njima nalaze, a koje nam dostavljate na prevod, kod nas potpuno zaštićeni od bilo kog mogućeg vida zloupotrebe. Ako imate pitanje ili vam nešto nije jasno vezano za prevođenje tekstova iz oblasti opšte psihologije, slobodno nas kontaktirajte. Osnovni cilj našeg poslovanja uz kvalitet, maksimalnu profesionalnost i pristupačne cene svakako je zadovoljan klijent, tako da ćemo dati sve od sebe da ispunimo sve vaše zahteve u vezi sa prevodom ovakve vrste tekstova.